Administratīvā rajona tiesa taisīja spriedumu, ar kuru nolēma noraidīt Gitas Rēvaldes pieteikumu par Ventspils augstskolas satversmes sapulces 2016. Gada 25. Maija lēmumu atcelšanu. Ar minēto lēmumu Gita Rēvalde tika atcelta no Ventspils augstskolas rektora amata, jo ir zaudējusi uzticību. Tiesa atzina, ka pārsūdzētais lēmums ir pieņemts satversmes sapulces rīcības brīvības ietveros, kā arī tā pieņemšanā nav konstatējumi būtiski procesuālie pārkāpumi. Spriedumu var pārsūdzēt administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā.